podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, milý pán kolega, ja vás vítam pri počúvaní dnešného podcastu, v ktorom sa zamyslíme nad takým jediným pojmom, ktorý nás prevádza možno tak nejak nepriamo celý život nás, mladšiu generáciu, možno aj vás, milí poslucháči. Ak si na nejakom inzertnom portáli chcete kúpiť nejaké retro veci, častokrát sa stretnete s tým, že vám ponúkajú niečo v štýle Brusel. No, samozrejme, tí zaangažovanejší vedia, o čo sa jedná, ale tento podcast bude pre nás a možno aj pre vás, ktorý možno o tom viete niečo menej, prečo vlastne ten bruselský štýl vznikol, prečo sa takto predmety pomenúvajú a prečo je to také vychytené. Vítajte.
Ďakujem krásne a ja vás srdečne pozdravujem, pán kolega, milí poslucháči. Áno, a ten bruselský štýl súvisí hlavne so svetovou výstavou Expo, ktorá bola v roku 1958 práve v tomto meste od 17. apríla do 19. novembra a naozaj naštartovala taký nový dých do všetkých vecí, ktoré sa vtedy rozvíjali, bolo to po vojne. Táto výstava Expo mala taký podtitul Pohľad na svet, nový humanizmus a sústredila sa teda nielen na tie humanitárne veci, mierové veci, ale aj na tú technológiu. No a treba povedať, že symbolom tejto výstavy v Bruseli je, určite ste to všimli na mnohých pohľadniciach, na mnohých tých záberoch, Atomium. Je to obrovská, vyše 100 metrov vysoká taká skulptúra, ktorá je urobená z rúr a je pokrytá vysokolešteným duralom, ktorá predstavuje 165 miliard krát zväčšenú molekulu kryštalického železa, pričom každá guľa predstavovala jeden atom a stojí tam v Bruseli dodnes. Určite si to aj vypamätáte však, pán kolega.
No ja si to pamätám, samozrejme, bola to veľká sláva, teda pamätám si to priamo, ale z tých pohľadníc, z tých fotiek dokonca existuje aj také pohľadnicové platne malé, na ktorých je nejaká nahrávka a presne v strede je to Atomium, čo by pohľadnica z Bruselu z roku 1958. Samozrejme, je to jedna z mnohých svetových výstav, ktoré prebiehali, ale predsa len táto bola v čomsi špecifická, o tom si budeme hovoriť neskôr, pretože Československo v tom roku naozaj ešte mladý socialistický štát zaznamenal obrovský úspech. No ale teda povedzme si ešte nejak niekoľko faktov, aká teda bola tá atmosféra, ako to celé vzniklo a prečo táto výstava sa konala až v roku 1958, hoci sa mala konať už v 55. Neviem, či viete, pán kolega.
No, tak toto neviem, to vás poprosím, aby ste vysvetlili vy a ja potom pôjdem ďalej.
No, bolo to najmä preto, že v tom roku 1955, hoci teda výstava mala byť už v tomto roku, prebiehali mnohé vojenské konflikty, či to už bola Korea, v tom čase veľmi rezonovala táto vojna vo svete, ale aj mnohé iné lokálne konflikty, tak sa predsa len organizátori rozhodli, že počkajú, kým sa situácia trošku ukludní, a teda ako vhodný rok si vybrali ten neskorší termín rok 1958 a tak sa tento letopočet zapísal do dejín svetových výstav naozaj veľkým písmom.
No a možno sa tak stalo aj dobre, pretože naozaj v tom 58. roku to naozaj už vyzeralo tak, že ten vedecko-technický pokrok je našliapnutý v plných obrátkach. A tu sa ešte musím pristaviť pri jednej veci. Ak som spomínal to Atomium, tak pre túto výstavu sa počítalo s inou dominantou a konkrétne, že by to možno mohla byť aj Eiffelová väža v približne obrátenom tvare, teda dolu hlavou. Ale nakoniec sa prišlo na to, že predsa len tento atom bude symbolizovať lepšie ten vedecko-technický pokrok, ktorý nastával. No a samozrejme ešte niekoľko primátov má táto výstava, že tam bol napríklad najdlhší eskalátor v Európe, či najrýchlejší výťah na svete, ktorý dostal tých návštevníkov, ktorí tam prišli až do tej výšky vyše 100 metrov za niekoľko sekúnd. No a napríklad vplyvní a bohatí návštevníci, tí využívali možnosť dostať sa na túto výstavu svojim vrtuľníkom, pretože bol tam aj heliport, na ktorý z toho letiska mohli priletieť. Takže mali to naozaj veľmi luxusne zariadené. No a keďže naozaj tá plocha bola veľmi veľká, chôdzou sa to takmer nedalo celé prejsť, tak po tom samotnom areáli sa návštevníci prepravovali buď autobusmi, alebo dokonca individuálne takými motorovými rikšami. A bola tam ešte aj lanovka, ktorej kabinky sa vznášali vo výške 10 metrov a takto si mohli krásne pozerať celú tú výstavu aj z vtáčej perspektívy.
Dobre, to sú všetko vymoženosti, ktoré výstavy v tom čase už mali na iných miestach vo svete, ale predsa len táto výstava bola v čomsi špecifická, naozaj pre Československo veľmi významná, dodnes zapamätateľná a dodnes vďaka tomu mnohé veci sú spojené s touto výstavou. O tom po tej prvej archívnej pesničke, tá bude z roku 1958 a snažím sa týmito ukážkami trošku aj tak naznačiť, v akej atmosfére napríklad táto výstava u nás bola vnímaná, v akej hudobnej a kultúrnej atmosfére zatiaľ vo svete už bol rozbehnutý rock and roll, swing už bol hudbou minulosti, tak u nás predsa len ešte tieto hudobné žánre boli naozaj na top priečkach vtedajších pomyselných hitparád, dokonca na Slovensku aj slovenské tango ešte fungovalo. Takže Bea Littmannová, Jozef Borároš, Tanečný orchester Bratislavského rozhlasu a pieseň Nemračte sa na svet.
Nemračte sa na svet, pane, splňte moje želanie. V očiach vašich láska planie, k nej vám úsmev pristane.
Nemrač sa mi na svet, milá, urob to už kvôli mne. Ani by si neverila, že ti úsmev pristane.
Úsmev dobrá vizitka je pre ľudí, otvára nám zámky cudzích vrát.
Usmievá sa ten, ktorý sa nenudí, kto má niečo rád.
Nemračte sa na svet, ľudia, nemračte sa, noženie. Priatelia a známi súdia, že vám úsmev pristane.
No ale teraz už poďme k tomu československému pavilónu. Na to čakajú aj naši poslucháči. Predpokladám, že tú teóriu ohľadom Expo už vedia, ale Československá republika, mladý socialistický štát v tom prípade po období silnej éry stalinizmu, ktorá skončila teda v polovici 50. rokov, svet čakal, čo na výstavu Československo prinesie a pravdepodobne očakávali takéto typické budovateľské obrovské výdobitky strojárskeho priemyslu, ťažké strojárenstvo, ja neviem, traktory po vzore Sovietskeho zväzu, silno ideologické veci, ktoré sme priniesli, ale v tom čase sa rozhodli aj u nás niekoľko teda múdrych hlav, že mali by sme priniesť niečo iné a presvedčiť o tom, že hoci v Československu naozaj na vývoz máme iba Plzeň a možno nejaké ťažké strojárenstvo, predsa len vieme svetu poskytnúť aj nejaké iné bohatstvo, alebo ukázať, alebo odprezentovať sa. No a tak sa zapojili do prípravy na túto výstavu architekti Cubr, Hrubý a Pokorný, čo ale teda samozrejme samo o sebe nestačilo. Bolo treba zapojiť množstvo mladých umelcov, množstvo mladých inžinierov, množstvo ľudí, ktorí na jednej strane boli ešte zasiahnutí tou prvou republikou, dokázali nadviazať na to úspešné obdobie priemyselno-umelecké z prvej republiky, preskočiť to obdobie stalinizmu a zároveň oslovia aj mladých umelcov, ktorí už boli týmto málo ovplyvnení a vzniklo tak niečo, čo doniesli na výstavu v Bruseli a naozaj obdivoval to celý svet. A treba povedať hneď na úvod, že pred československým pavilónom stál a dodnes sa to traduje najdlhší rad.
Ak si spomínali teda československý pavilón, tak treba povedať, že československá vláda ho teda schválila už 26. októbra v roku 1955 a zvolilo sa pre tento náš pavilón heslo Jeden deň v Československu. To bola taká tá téma, ktorá sa potom rozdelila do troch ucelených častí nazvaných práca, kultúra a oddych. A presne ako ste spomínali, mala teda nejak navodiť tú atmosféru, čo sú teda naši ľudia schopní vytvoriť. Ak ste už spomínali jedného z architektov, pána Hrubého, tak ten napríklad bol predstaviteľom českého funkcionalizmu a v roku 1939 už navrhol vtedy najmodernejší obchodný dom v Prahe, takže naozaj Biela labuť sa volal, takže naozaj to boli kapacity, ktoré boli oslovené. Takým trošku paradoxom je, doplňte ma pán kolega, ak sme sa o tom rozprávali pred týmto podcastom, že keď nainštalovali všetky tieto svoje veci, ktoré vymysleli, ktoré naozaj navrhli, tak v podstate sa ani nemohli súčasniť na otvorení, pretože boli odvolaní domov mnohí z nich, takže si ani tú slávu tohto nášho pavilónu neužili.
Áno, pavilón mohli prezentovať v tom čase naozaj vybraní a preverení ľudia, ktorí boli aj správne ideologicky podkutí, pretože sa očakávali mnohé kritické otázky napríklad od návštevníkov, keďže naozaj Československo nemalo valný imidž v tom čase vo svete, čo by teda štát v rámci vplyvu Sovietskeho zväzu. Na západnej pôde sa očakávali možno nejaké politické otázky na to, ako náš priemysel funguje, ako to teda u nás vyzerá. A pripravení ľudia, ktorí teda na tieto otázky mali odpovedať, jedne tí mohli sa zúčastniť teda prezentácie tohto pavilónu, ale našťastie týmto veciam v podstate ani nedochádzalo, pretože to, čo československí dizajnéri, inžinieri, umelci a všeobecne tí, ktorí tento pavilón pripravili, vytvorili, tak ohúrilo nejedného teda západného človeka, ktorý sa prišiel pozrieť. A dodnes sa teda možno aj trošku neprávom hovorí o tomto pavilóne československom, že to bola taká potemkinovská dedina, že zatiaľ čo u nás v Československu nič nebolo, dokopy v obchodoch, alebo sme ešte žili z toho post prvorepublikového nejakého ošialu a mali sme tu veľmi málo priemyslu, niečoho nového, tak na pavilóne sme sa predstavili ako jeden moderný štát s novým dizajnom, s novými nápadmi, ale teda treba povedať, že tá potemkinovská dedina sa na základe aj tohto stala neskôr skutočnosťou a mnohé z tých výrobkov alebo z toho dizajnu sa naozaj pretavilo do praxe, do reality a potom celé to obdobie tých rokov 60. a ešte aj 70. rokov bolo práve ovplyvnené dizajnom a nápadmi, ktoré boli prezentované ako novinka na bruselskom výstavisku.
Ja sa ešte zastavím pri tom našom pavilóne, pretože taká dôležitá podmienka projektu bola požiadavka, aby sa všetky tie vytvorené konštrukcie dali po skončení tejto výstavy demontovať a preniesť sa naspäť do Československa na ďalšie využitie, čo sa neskôr nakoniec aj stalo. Preto boli teda všetky tie nosné konštrukcie i budovy reštaurácie z ocele zoskrutkované, potom sa to jednoducho rozobralo a vrátilo sa to naspäť. Súčasťou tohto nášho pavilónu bola aj taká malá kultúrna sála, pre ktorú mal by tam vytvorený program. Treba ešte možno povedať, že k tým výstavným halám zvonka priliehala taká zostava s vežovou nosnou konštrukciou pre obežné koleso kaplanovej turbíny, ktoré tam bolo takisto prezentované. Ako som už spomínal, ten objekt reštaurácie, ktorý v podstate asi každá krajina prezentuje na takýchto výstavách. A keď sme pri tej reštaurácii, tak sa pri nej trošku pristavím, pretože to bolo tiež taký paradox tej doby. Tá reštaurácia sa volala Praha, ponúkala samozrejme známe české pivo, karlovarskú becherovku, dokonca zásobovanie tejto reštaurácie zabezpečovala letenská linka medzi Prahou a Bruselom, niekoľko tisíc kilogramov tých potravín sa tam vystriedalo. No a vedúcim tejto reštaurácie v Bruseli bol istý pán Miroslav Hříbek, ktorý bol riaditeľom známeho hotela Alcron a do Bruselu si mohol so sebou zobrať svojich podriadených z tohto hotela, ale mohli ísť, ako sme to už spomínali, len preverení, najspoľahlivejší. Takmer všetci teda museli doma nechať rodinných príslušníkov, aby sa zabránilo nejakej neželanej emigrácii a traduje sa, že aj niektorí ľudia v Československu, ktorí mali dobré miesta, sa rozhodli ísť na túto výstavu, pretože chceli to vidieť, chceli to zažiť ten západ a dokonca nepohodli ani takou prácou, ktorú tam neskôr robili, že umývali riad alebo pomáhali pri iných prácach. Takže takéto zaujímavosti sa počas tejto našej výstavy vyskytli.
No, zatiaľ čo iné, pavilóny predstavovali svoje výrobky naozaj veľmi technicky. Toto sme vyrobili tam výrobky, ja neviem, teda toho sklárskeho priemyslu alebo elektrotechnického priemyslu alebo strojárenského, tak u nás celá tá výstava mala atmosféru skôr umeleckú. Keď ste vošli do toho pavilónu, tak ste sa ocitli v atmosfére. V prvom rade bola tam hudba, bolo tam prítmie, celé to bolo v istom umeleckom nastavení, tak aby tie predmety na vás pôsobili najmä svojim dizajnom a toto ľudí prekvapilo. No, poďme ďalej, samozrejme, ale máme tu archívnu ukážku opäť so sveta hudby roku 1958 a Gabriela Herméliová, vtedajšia veľmi vychytená slovenská spevačka, nám zaspieva pieseň Ty, ty, ty.
Na čo sa mám trápiť láskou, keď sa v mužoch vôbec nevyznám? Na čo dumať nad otázkou, či ja súce hodne s chlapca mám? Nie som z druhu plachých žien, do rúk osud zobratiem, ja dosť energie na to mám. Muž ti poviem do očí, čo má s tebou nivočí, čo ti veru vážne zazlieva. Ty, 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 ty stojíš jak pribitý, keď mi máš niečo riecť. Ty, 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 ja mám také pocity, budeš starý mladenec. Ty, 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 už mám kostým ušitý, čo proti nemu máš. Ty, ty, ty je najlepšej kvality, pristal by mi na sobáš. Tak už sa vyslov a s jasnou mysľou mi povedz slova známe. Pred sebou život máme, v ňom budeš láskou opitý a ja s tebou tiež. Ty, 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 ak ma zlosť raz pochytí, ja nechám ťa tu stať. Ty, 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 chytro vystup z ulity, povedz, že len mňa máš rád.
Časový tunel Rádia Vlna.
Poďme k tým konkrétnym atrakciám, ktoré čakali na návštevníkov pavilónu Expo 1958 z Československa. Treba povedať, že svet techniky predstavil scenograf František Tröster. Bola to výstava, alebo ten pavilón techniky bol opäť v atmosfére pulzujúcich neónových svetiel. Neónové svetla boli vtedy symbolom modernej doby, moderných miest, rytmicky sa meniace osvetlenie a rôzne cinematoskopické obrazy, oheň, urán, voda, urán samozrejme ďalšia ktorá v tom čase rezonovala svetom. No ale jedna vec tam bola, ktorá naozaj upútala obrovským spôsobom a to je dodnes taký až tajomný názov, niečo, čo už ako v dieťati vo mne vyvolávalo istý druh tajomna, tak to je slovo Laterna Magica.
Áno, presne tak. A vytvorením tohto projektu, tejto Laterny magiky, bol poverený divadelný režisér Alfred Radok spolu so svojím bratom Emilom a scenografom Jozefom Svobodom, ktorí teda realizovali práve v tomto projekte tú myšlienku prepojenia filmovej projekcie so živou javiskovou akciou. Aby sme to trošičku našim poslucháčom tak bližšie priblížili, tak išlo tam o to, že pripravili taký originálny javiskový program, ktorý mal 50 minút. Divákom prezentoval to samozrejme najzaujímavejšie z Československa, folklór, sklárstvo, bábkarstvo, postrojárstvo a vedu. No a tento program bol tak komponovaný z jednotlivých čísel, ktoré spájali výstupy konferencierky a tie napríklad mali pretočené svoje výstupy v niekoľkých jazykoch a boli premietané tak, že bola tam taká interakcia, herečka, konferencierka bola na scéne, jedna bola samozrejme nahratá, v obrázoch takto spolu medzi sebou komunikovali a naozaj vzniklo také jedno geniálne dielo. Dokonca hudobník Jiří Šlitr tam hral na klavíri a postupne na plátne doplnili jeho klonov s ďalšími nástrojmi, čím vznikol taký Šlitr orchester a naozaj bolo to jedinečné dielo, ktoré spôsobilo obrovský ošial. Dostali sme obrovské ponuky na hosťovanie po celom svete. Chceli zástupcovia rôznych krajín licenciu získať a týmto sme sa veľmi, veľmi teda preslávili.
A samozrejme na tomto projekte spolupracovali aj ďalšie známe mená v tom čase režiséri Vladimír Svitáček, Jan Roháč, Miloš Forman a pokračovaním tohto projektu pre jeho veľký úspech neskôr na ďalšej výstave Expo, myslím to bolo v roku 1968, ak sa nemýlim, bol potom ten známy kinoautomat, ktorý už moderoval pán Horníček. Ale to je samozrejme už novšia história. Vráťme sa do Bruselu v roku 1958. Ďalšou z československých noviniek, ktoré na tomto bruselskom pavilóne predstavili, bol Polyekran, originálny československý premietací systém s viacerými spoločne ovládanými projektormi filmov a diapozitívou. Viaceré plátna boli na jednej ploche a mnohokanálový zvuk, čiže bolo to vlastne taká nejaká moderná prezentácia obrazu a zvuku, na ktorých v tom čase neboli zvyknutí diváci, ktorí teda v kine obdivovali vždy iba jedno plátno. Ak niekto kedysi v minulosti navštívil múzeum Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici, tak niečo podobné ste tam ešte donedávna mohli vidieť, kde bolo asi niekoľko takých štvorcových plátien vedľa seba. Každé to plátno malo svoj vlastný diaprojektor, respektíve premietačku a na týchto plátnach sa v istom slede spolu so svetlami osvetlenie v sále a zvukom premietali diapozitívy a svetla. Čiže toto celé bolo v Bruseli v 58. prezentované ako československý vynález a potom sa to rozšírilo do takýchto menších priestorov.
No a premietal sa tam takisto film, ktorý využíval tento premietací systém. Bola to takzvaná Pražská jar. Snažil sa režisér Radok a scenárista architekt Jozef Svoboda zachytiť atmosféru hudobného festivalu Pražskej jary, takého skvelého československého podujatia a zároveň rozprávať históriu mesta, takže to malo naozaj takisto nielen ten umelecký, ale aj dokumentárny úspech. No a samozrejme po skončení výstavy sa Polyekran vrátil do Prahy a neskôr bol prevezený do Národného technického múzea v Prahe už ako nefunkčný.
A skôr ako si takto slovne, lebo inak sa nedá v podcaste, predstavíme aj ten bruselský štýl vizuálne. Skúste si teraz predstaviť také tie rôzne závesy z rokov 60. alebo koberce, ktoré majú rôzne geometrické tvary na sebe, zvláštne usporiadané, veľmi špecifické farby, hnedá, oranžová, modrá, mierne také pastelové, tak to je ten bruselský štýl, ktorý ešte dodnes nájdete v niektorých priestoroch a ja som veľmi rád, keď ho niekde nájdem. Ale ešte predtým poďme k piesni o Bubeníčkovi. Tu naspievala Vlasta Prúchová s Karlom Krautgartnerom v roku 1958.
Četluče, Bubeníček, od večera k ránu, nedá ani ránu, nedá ránu. Bez paliček, hádejte na co, na buben. Dívkám všude plete hlavy, každé srdce taje, když jim tanci hraje, když jim hraje, když je baví různými kouzly na buben. Na svět se jenom zubí, stále náladu má, když chce ukázat, co umí, synkopy vyťukává. Tluče, tluče, bubeníček, od večera k ránu, nedá ani ránu, nedá ránu. Bez písniček každý má solo na buben.
Pozrite sa teraz, milí poslucháči, okolo seba, vo svojich bydliskách alebo niekde, ak ste na ulici, či náhodou neuvidíte niečo, čo je tom bruselskom štýle? Čo je niečo také, čo pozostáva teraz nejakých prvkov? Keď ideme k architektúre, tak výsledkom teda architektúry bruselského štýlu bola tá architektúra čistých tvarov, hrán s veľkými presklenými plochami. Keď si tak môžete predstaviť napríklad stanicu Nové mesto v Bratislave, ktorú ešte dodnes je krásne vidno z cesty, skôr ako tam postavia budovu pred ňou. Všimnite si tie obrovské presklené plochy. Mnohé československé vlakové aj autobusové stanice sú práve v tomto bruselskom štýle. Veľmi čisté tvary, málo prvkov v interiéri, vlastne nadväzujúci stavebný alebo architektonický štýl na funkcionalizmus z rokov 30. No a potom samozrejme predmety, ktoré máte v domácnosti. Známe keramické mačky alebo rôzne sošky, ktoré sú opäť vyznačujúce sa čistým štýlom tvárov, skôr len takým symbolickým, alebo pyžamo, také pruhované rôzne keramické vázy, taštičky z keramiky alebo misky. Napríklad hračky bruselské. Neviem, či ste mali doma takú hračku a možno, že áno, ak ju doma máte, tak máte veľkú cennosť, na to upozorňujem, pretože ak si spomínate, možno tí starší, existovali plastové hračky, ktoré boli, či to už boli mačka, pes alebo koza, a v strede tela mala táto figurka z plastu harmoniku, takú plastovú. Predávalo sa to ako stavebnica svojho času a zaujímavé je, že toto bola hračka, ktorá vznikla veľmi nenápadne pre firmu Fatra. Navrhla ju Libuše Niklová, dizajnérka hračiek česká, ktorá sa narodila v roku 1934, a tieto hračky, hoci boli teda určené pre československý trh pre deti, sa neskôr stali tak zaujímavé dizajnovo pre okolitý svet, že dokonca vznikali kópie v Rakúsku, v Izraeli, na Ďalekom východe a dnes sú veľmi ceneným artiklom. Čiže ak niekto máte doma hračku Libuše Niklovej, či už to bola tá koza harmonika, alebo mačka harmonika, alebo dokonca pes existoval, tak máte doma veľkú vzácnosť, dobre si ju opatrujte, prípadne ju môžete výhodne predať na nejakej burze.
No ak si spomínali tieto dizajnové ikony tejto bruselskej doby, tak možno treba spomenúť aj automobil Tatra 603 dizajnerov Františka Kardausa a smetičiara, električku Tatra T3, autobus Škoda 706, elektrickú lokomotívu Radu 230, porcelánové servisy a figurky, ako ste už hovorili, pána Jaroslava Ješka, mnohé ďalšie. No ale poďme ešte teda možno spomenúť ocenenia, pretože naozaj tento pavilón bol tretí najnavštevovanejší po sovietskom a americkom pavilóne. Navštívili nás okolo 6 miliónov návštevníkov. Keď si teda predstavíte, že celú výstavu Expo navštívilo 42 miliónov, tak to je naozaj úspech. No a získali sme aj naozaj skvelé ocenenia, pretože v tom hodnotení medzinárodnej súťaže sme dostali napríklad Zlatú hviezdu za najlepší pavilón na Expo 58, veľkú cenu Expo 58 za architektúru československého pavilónu, ďalej veľkú cenu za projekt interiéru pavilónu a reštaurácie, veľkú cenu za sústošie Nový vek od Vincenta Makovského, veľkú cenu Medzinárodného filmového festivalu za film Karola Zemana Vynález kazy, ktorý sa tam premietal a ktorý mal naozaj úspech. Takisto nás navštívili, alebo tento náš pavilón, aj mnohé svetové osobnosti, ako som sa dočítal. Boli to mnohí králi, boli to z mnohých panovníckych rodín, ale takisto som sa dočítal a existuje fotografie, že náš pavilón navštívil aj Walt Disney, ktorý teda bol naozaj okúzlený tým, čo sme dokázali, takže naozaj veľký úspech na tomto podujatí.
Áno, a možno pri počúvaní aj tohto podcastu vám v obývačke zvlhčuje vzduch taký typický vodotrysk zo 60. rokov s takým plexisklovým oranžovým alebo červeným podnosom, z ktorého strieka voda, tiež v bruselskom štýle, taká vzácna vec dnes už. Alebo možno, že jete príborom, tým typickým bruselským príborom, ak neviete, o čo sa jedná, nájdete si to. Je to tiež pomerne veľká vzácnosť, ktorú dnes ľudia ešte majú a veľmi ju používajú, pretože v tom čase síce to bol nedocenený kus príboru alebo vašej kuchyne, ale dnes je veľmi obľúbený. Alebo možno náš podcast počúvate, čo nepredpokladám, z elektronkového rozhlasového príjimača Tesla Talisman, taká tá typická kvapka tiež dnešného pohľadu v bruselskom štýle. Takže rôzne predmety, ktoré vás obklopujú, možno že sú v bruselskom štýle, alebo keď idete do Vysokých Tatier, všetky tie hotely zo začiatku 60. rokov sú takisto v bruselskom štýle. Čiže toto všetko si môžete predstaviť pod týmto štýlom, ale poďme k piesni, ktorá nie je v bruselskom štýle, pretože bola natočená ešte v skôr, ako teda výstava sa odprezentovala. Zdeněk Kratochvíl naspieval pieseň Starý Šašo.
Pán hlavný, dnes útok mám, úsmel svoj do šatne dám, raz aj šašo snad môže mať jaj. Rok ruky divákom smiech rozdával. Múrny žiaľ má cirkusa, sám je sám, jak bludný vták. Večeru smel však musím si vziať, veď sa chcú zasa diváci smiať.
Časový tunel Rádia Vlna.
Mám veľmi rád predmety v bruselskom štýle. Ešte radšej by som bol, keby som mohol navštíviť niektoré budovy, ktoré kedysi boli v bruselskom štýle, teda nielen zvonku, ale aj zvnútra. Či už, ako som spomínal, tie tatranské hotely, vyznačujúce sa rôznymi tými kovanými mrežami, ktoré boli kedysi v bruselskom štýle, alebo rôzne mozaiky na oknách, na stenách, jemný, veľmi citlivo zasadený interiérový nábytok. Toto všetko kedysi bolo, dnes je toho veľmi poriedku a dokonca teda aj tie budovy, ktoré v tom Bruseli nás prezentovali a ktoré nás preslávili, skončili pomerne neslávne.
No áno, neslávne, pretože najprv síce boli využívané po tej veľkej sláve, aj v Československu preniesli sa sem, napríklad ten celý pavilón slúžil svojmu výstavníckému účelu ešte dlhé roky. Mal síce trošku také problémy, pretože slúžil väčšinou pre jarné a jesenné expozície, ale v zime a v lete s ním boli problémy, v zime sa totiž to nedal vykúriť a v lete bolo práve v tých presklených častiach veľmi horúco. No a postupne chátral, až počas Všeobecnej československej výstavy v roku 1991 bol v jeho priestoroch ešte vystavený aj mesačný kameň, ale potom od základu vyhorel a o jeho obnovenie už nebol záujem, takže zvyšky konštrukcie putovali bohužiaľ do šrotu. Takže takto skončil ten pavilón. Trošku možno zaujímavejšiu históriu mala reštaurácia, pretože takisto ju previezli do Prahy. Slúžila tu potom pod názvom Praha Expo 58. Také pozoruhodné je, že vybudovali nad barokovými pivnicami s krížovou klembou zo 17. storočia v Prahe. No a samozrejme slúžila, ľudia tam radi chodievali. No ale po celý čas, ako to už teda vo väčšine prípadov chodí, nikto ju neopravoval, neudržiaval, takže pozvolne sa začala rozpadávať, táto budova upadala a jej kvalita. No a teda poslední hostia ju mohli zažiť na začiatku 90. rokov. Potom sa neskôr stala kasínom a napokon objekt definitívne zavreli, takže takisto takýto smutný osud. Možno o čo si lepšie dopadla Laterna Magica, pretože spomínaná trojica architektov Cúbr, Hrubý a Pokorný pre ňu našli priestory bývalého kina v paláci Adria. Tu otvorili prevádzku v máji 1959 s programom, s ktorým mali taký obrovský úspech v Bruseli. Umeleckým riaditeľom sa stal Alfred Radok. V priebehu tých nasledujúcich 10 rokov precestovali s tým celý svet. Ako ste už spomínali, aj na svetových výstavách v Montreale v 67. v japonskej Osake v 70. mali naozaj veľký úspech, ale to už bolo bez svojho zakladateľa, ako som sa dočítal, pretože ten medzi tým emigroval z Československa. No a od polovice 70. rokov je Laterna Magica súčasťou Národného divadla.
Tak. Tak ešte snáď len odporúčanie na záver dnešného podcastu. Tí, ktorí si ešte napriek všetkému, čo sme povedali, neviete predstaviť, ako ten bruselský štýl vo vašom okolí môže ešte aj dnes vyzerať, nájdete si to na internete, je to naozaj plno, ale je to naozaj krásne. To treba povedať, či už to boli vtedajšie československé spotrebiče, ako boli fény, žehličky, ja neviem, ďalšie rozhlasové príjimače elektronkové, alebo aj neskoršia doba, vlastne až do konca rokov 60. do dnes v Tatranskej Lomnici, keď sme spomínali, tie Tatry stojí ešte, aj keď zatvorený, ale v podstate v pôvodnom stave obchod Dom Prior, neskôr Javor, ktorý teda zatiaľ ešte stojí. Ak chcete vidieť, ako vyzeral ten bruselský štýl v praxi, choďte sa tam pozrieť a obdivujte aj túto architektúru, ktorá možno už dlho na svojom mieste stáť nebude. No ale niektoré veci prežili, a to sú najmä piesne z toho roku 1958. A tu, ak sme teda počúvali tú hudbu staršieho typu, tak v tom čase predsa len aj u nás boli v istom zmysle progresívni muzikanti, ktorí robili inú hudbu, a práve takýmito boli aj muzikanti alebo tvorcovia z divadla Semafor, ako sme spomínali, Jiřího Šlítra, Jiří Suchý takisto, a blues Pro tebe spieval Jozef Zima, a to už bol blues v roku 68, ktorý naznačoval príchod tej novej éry rokov 60. aj v hudobnom štýle. Milí poslucháči, to bolo z Bruselu, respektíve teda od nás, pre dnešok všetko. Majte sa pekne a do počutia.
Do počutia.
Všechno jsem opustil pro tebe.
Pro tebe.
Pro nic víc jsem nežil než pro tebe.
Pro tebe.
co si teďka počít mám, když jsem tady zůstal sám, když jsem tady zůstal sám bez tebe.
Bez tebe!
A co si teďka počít mám, když jsem tady zůstal sám, když jsem tady zůstal sám bez tebe. Někdy jsem zlostí celý bez sebe.
Bez sebe!
Chci, aby hrom uhodil do tebe.
Do tebe!
A 10 minut na to hned já beru svojí kletbu zpět, já beru svojí kletbu zpátky na sebe.
Na sebe!
A 10 minut na to hned já beru svojí kletbu zpět, já beru svojí kletbu zpátky na sebe. Jen a jen pro tebe,
pro tebe.
Snad zapomenu příští den už na tebe,
na tebe.
Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe. Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe.
Časový tunel Rádia Vlna.